This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Vanoggend, Here, en as ek sê alles, dan bedoel ek alles, Vader, Here, dat ons, Here, niks kan wegsteek soos ons hier ingestap het nie, Here, dat U ons harte ken, dat U weet waar ons staan, Here, en ja, Here, dankie dat U met hierdie ongelooflike proses besig is, Here, om ons net meer en meer soos U te laat lyk, Here. Dankie dat U besig is om ons te vorm, dat U die pottebakker is en dat ons die klei is, Here. Here, dankie vir hierdie jaar, Here. Dankie vir elke geleentheid, Here. Ek wil vir U dankie sê, vir U aanbid, Vader God, vir alles wat U uit U goeie hand vir ons kom gee het, Here. Dat ons opreg kan sien, Here, dat U met ons is, Vader God, en dat U hier in ons midde is, dat ons dit kan weet, dat ons dit kan voel, dat ons kan sien, Here, hoe U besig is om ons te verander, Vader God. Here, daar waar ons baie keer vasgevang is in ons eie lewens, in ons eie dag tot dag dinge, Here, dankie dat ons kan kom sien, Here, hoe U ons as individue, maar ook vir ons as kerk kom verander, Here, dat U, Here, nie vir ons tot hier gebring het en dat die werk nou gedoen is nie, Here, maar dat U eintlik ons nog net besig is om ons voor te berei vir groter dinge, Vader God, om ons mandaat wat U vir ons in hierdie dorp en in hierdie land kom gee het, Here, vir ons as kerk, Here, om regtig ambassadeurs te wees, Here, om 'n pragtige geur af te gee van Jesus binne in ons, Here. Here, dat ons tot hier gekom het, Here, maar dat ons sê, Here, ons wil soveel verder gaan, Here. Ons wil gehoorsaam wees, Vader God. Here, ons wil nie noodwendig perfek wees nie, maar ons wil gehoorsaam wees aan dit wat U ons roep om te doen, Vader God. Dankie dat U ons kom toerus en vir ons kom krag gee. Dankie dat U ons harte kom saam snoer, Here. Ons loof en prys U en ons kom dankie vir U goedheid. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Amen. Dis lekker om 'n slag hierso te staan en is amptrent stil. Amper snaaks om hierso te staan en te sê dis so half stillerig hier agter, maar gelukkig of ons in ons eie motors is of by die huis is of stap of fietsry of draf of waar ons ook al is, daar kan ons die Here aanbid en ons kan dit met musiek doen wat opgeneem is. Maak nie saak nie, op baie maniere kan ons dit gelukkig doen en dis net so lekker om die Here te aanbid en ek is bly om vir Dieter hier te sien want hy is my witness. Hy het so tyd terug 'n riddel uitgewerk en toe ons met 'n reeks begin, toe sê hy, maar as ons met 'n reeks begin, dan gaan ek seker begin, want om een of ander rede gebeur het so dat baie keer as ons nuwe reekse begin, dan het ek hulle begin vir een of ander rede. Maar vanoggend voel dit vir my regtig, dis nie 'n plek waar ons definitief nie 'n nuwe preekreeks afskop nie. Daar sien ek ook nou my slides vir die eerste keer. Dankie Marieke vir jou kreatiwiteit. Die boodskap is wel myne. So, maar ek voel eerlik waar en gisteraand toe ek lekker gebid het hiervoor vir vanoggend, soos ek sê, ons skop definitief nie 'n nuwe reeks af nie. Ek kan amper nie glo, saam met baie van julle voel seker ook dieselfde. Volgende Sondag is Thanksgiving Sunday, so onthou tog net een diens, 9:00 hierso vir die hele Sondag. Kom ons lekker saam by mekaar as 'n plek om net vir die Here dankie te sê, en ek meen ek dink daai diens gaan seker Quentin tot 3:00, 4:00 aanhou, né? Ons het baie om voor dankbaar te wees hierdie jaar, baie om voor dankie te sê. Ek dink ons het so baie geleenthede gehad en net om terug te kom, so ja, ek voel nie ons ja, definitief begin ons nie een of ander nuwe reeks nie. Ons is stadig besig om af te sluit want na Thanksgiving Sunday dan is dit omtrent Desember maand en dan het die skole gesluit en dan is dit tyd seker om bietjie te slow down en slow down. En ek dink iets is waarna wie van ons sien uit na 'n bietjie slow down. Rylien steek 'n hand op. Kerk het seker vir Rylien 'n moeilike tyd gegee hierdie jaar, maar ek dink is ook goed om te rus en ek dink ons sien almal uit daarna en ek sien uit na Thanksgiving volgende week. Maar wat ek gisterond ervaar het net, wat ek net gevoel het, is heeltyd asof ek gebid het en swaaf asof ek iets mis, asof ek sê Here, maar daar's nog iets, daar's iets wat ek voel wat ek nog nie lekker op my hande kan op lê nie, en ek voel die Here het eintlik net gekom en eintlik net vir my kom rustig maak en net kom sê dat vir oggend is dit vir ons meer 'n tyd om daar's nie nog iets nuuts wat ons nou moet kom byvoeg nie. Daar's nie iets nuuts wat ek vir oggend hoef te sê nie. Ek dink die Here wil eerder vir ons kom vra, was ons gehoorsaam aan dit wat hy alles vir ons die laaste paar maande gesê het? Wie van julle het 'n paar goeie boodskappe gehoor die laaste, kom ons sê, kwartaal? Kom ons maak dit maar net skoolkwartaal. Net so 15, 20, 30. Okay, die meeste daarom. Okay. Ek dink die Here was net so getrou geweest, regtig van Convergence af. Ek dink dit was die eerste week in September geweest wat ons met daai Convergence conference afgeskop het en ek dink daarna het ons onmiddellik na 3de, 4de, 5de, 7de rad toe gegaan en net gegaan. En ek dink hierso in die middel van alles of miskien so 3 kwart pad toe Michael Howard vir ons gesê het nee, maar hy voel hy moet nog 'n paar dae bly en net aanhou bedien toe ek dink ek het ons net geweet reg hier gaan ons dis die tyd om die voet van die petrol af te haal nie die Here is regtig besig met ons en weet julle ek sê dit regtig vir my en ek dink baie van julle kan dalk saamstem as ons die barometer en die temperatuur dop hou en ek dink hoe langer ons met die Here stap hoe makliker raak dit partykeer vir ons om 'n bietjie term te discern en te voel wat die Here besig is om te doen en ek kan net sê ek dink die druk is aan die styg nê die temperatuur is aan die opgaan En ek dink dis iets wat die Here hier in ons midde kom doen, dis iets wat hy hier in ons harte kom doen. Ek het so Vrydag en Saterdag het ek bietjie ek maak altyd op my foon notas as ek hier voorreg het om ook daar agter te sit en na al die sprekers en die conferences en almal wat ons hierdie jaar hier gehad het te luister en ek het net so deur my notas gegaan en ek sien toe my oog vang toe die een notaatjie wat ek net soms so vir myself gemaak het want baie keer dink is maar 'n goeie ding om my ou se gedagtes neer te skryf en soms later weer bietjie terug te gaan daartoe en ek sien die een notaatjie van my was op die 11de November vroegoggend toe ek die nota gemaak want toe ons 6:30 die oggend toe 'n kerk toe ry toe sien ek jy's die dorp is besig en toe sien ek maar al daai karre ry kerk toe nê en was dit nie lekker toe ons almal hierso by mekaar kom nie want ons kom saam hierso bid dis nie net 1 of 5 of 6 nie ek dink dit wat die Here die laaste tyd in ons intersessie kom doen het is 'n vuur wat aan die brand gesteek is nê ek dink James skryf daar in sy boek in sy epistel seker dat jy weet dis 'n klein vuurtjie wat 'n groot woud aan die brand steek. En ek voel regtig, ek glo baie van ons kan amen sê daarop dat die Here besig is en gekom het en ek en Jaco het hierdie laaste tye baie keer aan staan goed wat ons oor praat en uitdagings en dinge wat ons wonder hoe ons dit gaan regkry, maar die Here het net gekom en regtig vir ons kom deurbreek. En ek dink as die van julle wat dalk in die laaste tye vir die eerste keer by intersessie was, sou gesien het dinge is nie dieselfde nie, né? Amen, Quentin, ek het geweet jy sal hom ten minste amen sê. So ja, die Here is regtig besig hier in ons midde. Dis lekker en ek dink as ek terugkyk na hierdie jaar, dan is ek net so opgewonde oor volgende jaar, want die Here is konstant hierdie laaste tyd besig om ons 'n trappie hoër te vat en vir almal van ons wat dalk hou van laat slaap, besef daai tande is getrek, daai dae is finaal verby. Dis nou 5 oggende 'n week wat ons intersessie het, wat ons saam bid en ek weet net in die geestelike riem is daar goed wat aan die gebeur is, né? Ons gaan nie bid intercede of dit is waar ons repent besig is met repentance of te intercede vir die droogte of wat en dan gaan niks gebeur nie, né? Ons het goeie geloof en vertroue in ons God dat goeie goed aan die gebeur is. So ek voel soos ek net gesê het net om dit weer te sê, ek voel in my hart en in my gees die Here wil nie vanoggend 'n nuwe ding kom sê noodwendig nie. Ek dink die Here het gesê wat hy wil. Ek dink hy het met ons gepraat, hy het in ons midde gewerk en ons moet net van ons kant af moet sê amen Here en wat beteken dit vir my? Is ek gehoorsaam daaraan? En ons gaan lekker afsluit net nou met nagmaal, alhoewel dit nie 'n gebruikelike nagmaal Sondag is nie. Ons het gewoonlik aan die einde van elke maand, van die begin van die nuwe maand, maar ek gaan wel vir ons 'n geleentheid gee om net een of twee goedjies voor die Here te bring vanoggend. So, goed, ek wil vir ons lees daarso, Marieke sal dit dan Engels sê, ek gaan dit vir ons in Afrikaans lees en dalk verstaan ons nie almal nie, so dan gaan ek so 'n bietjie in Engels sal ek ook daarna kyk. Ek wil vanoggend begin en lees uit Galasiërs brief wat Paulus geskryf het en ek lees vir ons uit hoofstuk 2 vanaf vers 11 tot vers 14. Ek het dit daar in Engels, maar ek gaan dit vir ons vinnig vanoggend in die Afrikaans ook lees. Toe Sefas egter later in Antiochië toe gekom het, het hy my openlik teen hom verset omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, het Sefas dis nou Petrus, het Sefas gewoonweg saam met die nie-Jode of nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel en selfs Barnabas het hom deur die huigelary laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afgewyk het,
het ek daarvoor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood en jy hou nie, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoekom kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Nou ek dink ons moet net daar vinnig een of twee goedjies, dis 1983 vertaling, so hy is nie so oud nie, maar ons kinders is besig om eksamen te skryf, so dis Afrikaans en Engels en allerlei dinge wat hulle leer en vir ons as ouers, dan partykeer vat dit ons weer terug na die watersiklus toe of na Afrikaanse taal of Engelse taal en dinge wat ons weer na moet gaan kyk, maar net hierso in vers 13, as hulle praat daarvan huigel, so mens kry nou nie huil en dan huigel en dan erger huigel nie, ne? Ok, dis nie, partykeer moet ons maar net gaan seker maak, dit is in Engels hypocrisy. So ons praat van 'n huigelaar, maar ons praat nie altyd meer in ons omgangstaal so nie, ne? Ons praat nie meer altyd van 'n huigelaar of so iemand nie. En dit is natuurlik nou iets wat Paulus vir Petrus hiervan beskuldig het. En dit is waar die tema vanaf kom, huigelary of hypocrisy in Antiochië of in Antioch. So, ek gaan hom vir ons vinnig in Engels lees, party van ons is ook dalk gemaklik daarna daarmee en dan gaan ek so 'n bietjie wil ek hê een of twee goed wat ek wil hê ons daarna moet kyk. But when Cephas, which is Peter, came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him, so that even Barnabas was led astray with their hypocrisy. But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, if you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? So, ons het hierso het ons vir Petrus, ek dink hy's 'n welbekende figuur in die Nuwe Testament, ek dink ons almal ken vir Petrus en alles wat hy gedoen het, en ons sal hom, ons sien hom baie in die evangelies, en later ook waar hy geskryf het. Paulus is net so bekende figuur in die Nuwe Testament, ons almal weet, hy het groot hoeveelheid briewe geskryf, alhoewel hy nie die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf het nie, ons dink partykeer so, maar hy het nie. En dan is daar Barnabas, iemand wat ons dalk nie altyd so bekend mee is nie. Barnabas het op 'n hele paar mission uitreike, op 'n paar sendingreise, het hy saam met Paulus gegaan. Hy was daar in Handelinge 15, was hy daar by die Jerusalem Council teenwoordig gewees. Hy was 'n neefie van John Mark gewees. En ons sien hom in 'n hele paar keer waar Paulus in sy briewe ook na hom verwys. En hy is nie so bekend soos die ander nie, maar ons ken hom. En dan sien ons, daar was sekere mense of sekere mans that came from James, ouens wat daar kom besoek het, en dan sien ons die kulture, die Jode en die nie-Jode, the Jews and the Gentiles, en dan sien ons 'n paar goed, hierso wat ek voel, ek dink daar is so een of twee goedjies wat ek vanoggend daar vir ons wil uithaal, wat ek so bietjie na wil kyk, vanoggend, so kom ons gaan net so klein bietjie stadiger daardeur, en dan loer ons, en dan kan ons somme, wil somme so een of twee goedjies vir julle net uitwys, Marieke, of Mbasa, if you can just quickly go back to the slides, if you just can leave it there for a moment. Ek wil sommer net vir julle aanmoedig, wie ek het dit vir myself uitgeskryf. Nou, ek dink, party van ons is regterbrein en ander is linkerbrein en party is kleurvol en party maak seker bullets en ons allemaal weer verskillend, maar gaan kyk net weer een bietjie, dis nou die Engelse vertaling, maar het sal net so goed in Afrikaans werk. As jy dit vir jouself uitskryf, miskien in jou eie stilte tyd of in jou eie devotional tyd wat jy die woord bestudeer, gaan kyk en dan sien ek as ek het vir my die sinne so uitskryf, dan sien ek, daar, dit begin met 'n but en dan is daar 'n for, nog 'n but, 'n and en 'n but. En dit is altyd goedjies waar ons vir onsself kan sê, okay, as vers 11 begin met 'n but, dan weet ons voor dit is daar 'n gedeelte wat Paulus geskryf het en dan sê hy but. Dis amper soos om te sê, dit was 'n lekker dag by die see, maar my roemhuis het op die grond geval. Daar's iets wat daarna gebeur het wat ons aandag ook moet trek. So, lees dit net lekker vinnig vir ons in vers 11. But when Peter came to Antioch, I resisted him to his face. Nou kom ons kyk net gou 'n bietjie konteks. Dit is Paulus die apostel wat hierso vir Petrus die apostel. Dis baie sterk taal wat hy hierso gebruik. Ons praat weer eens nie altyd noodwendig so nie, maar hy sê ek het hom amper in sy gesig gekyk en ek het 'n probleem met hom gehad. because he stood condemned. Okay, weer eens baie sterk taal wat Paulus hierso gebruik teenoor Petrus. Hy sê Petrus is hierso skuldig aan iets. Petrus, ek het 'n probleem met hom. Ek het hom in sy oë gaan kyk. Daar's 'n probleem wat ek met hom, iets wat ek hom oorwou aangevat het. En dan sien ons daar in vers 12, daar's 'n voor. Nou dit verduidelik vir ons wat kom. Dan sê hy en hy verduidelik vir ons, before certain ones came from James, he was eating with the Gentiles. Alles reg daarmee, daar's niks fout daarmee om saam met die nie-Jode te eet nie. Okay? Dit is mos wat die evangelie vir ons kom bring het, whether you're slave or free, man of male or female, slave or free, Jew or Gentile. Okay, ons is almal een familie in Jesus Christus, né? En hy kom sê hierso, voor daai mans gekom het, het hy lekker saam met die nie-Jode geëet en dan sê hy daarso in vers 12, but when they came, he drew back and he separated himself. Okay? Because he feared those of the circumcision party. So hier kom Paulus en hy kom gee nou vir ons die rede hoekom hy vir Petrus in sy gesig basies gaan teenstaan het, hoekom hy condemned gestaan het en hier sê hy teruggetrek, hy het homself eenkant gehou and because he feared those of the circumcision party. Ek gaan nou 'n bietjie daaroor gesels nog en dan kan ons sien so Petrus het daar was vrees. Daar was hierdie kragtige apostel wat die Here ek met sy skade weer daarop ouens geval, hulle het genees geraak. Hy het die eerste groot preek daarin in Handelinge gedoen. God het hom so kragtig gebruik. Maar dis nie net die feit dat Petrus bietjie met vrees gesukkel het nie, hoekom Paulus vir hom kwaad is nie. Hy skryf hier in vers 13 en sê and as a result, daar was 'n gevolg gewees van dit wat in Petrus se lewe op daai oomblik gebeur het. And as a result, the rest of the Jews joined him in daai heigelary, né? En dit is hartseer, maar dan skryf Paulus hierso oor Barnabas vir wie natuurlik 'n redelike sagte plek gehad het. Hy sê so that even Barnabas was carried away by the hypocrisy. So, dis hartseer dat Petrus dit gedoen het, maar wat eintlik nog erger is dat die ander nie-Jode het hom gevolg en selfs Barnabas. Jy weet, dis amper soos ene, daai ouens het my in die rug gesteek, maar dat Gili my in die rug gesteek het. Eers ek kan nie dit glo nie. Dis vir my een te veel, hè? Dat Gili actually teen dit gegaan het wat ons glo. Gili is mos nou 'n man wat 'n vriendelike ou is en alles, né? Gili, jy's my ou wat ons bietjie kan pik daarop vanoggend. So, dit is vir Paulus, dit is totaal onaanvaarbaar. En dan skryf hy, but when I saw that they were not walking straight in accordance with the truth of the gospel, I said to Cephas before all of them, if you live like a Gentile and not like a Jew, even though you are a Jew, how can you compel the Gentiles to live like Jews? Okay, so ons sien daarso wat hierso gebeur het, daar was hierdie openbare publieke konfrontasie wat Paulus met Petrus gehad het. Hy het gesien hierdie man het altyd saam met die nie-Jode geëet. Hy het begin terugtrek, hy het hom begin eenkant toe trek. Hy het gesien en gesê hierso dat hy duidelik dit as gevolg van vrees gedoen het en dan sê hy as gevolg hiervan hierdie ander die ander nie-Jode of skus the rest of the Jews het hom toe ongelukkig gevolg in hierdie heigelary en dat eintlik iemand soos Barnabas op die ou einde ook eenkant toe gegaan het, hom ook gevolg het. So ek dink net daar kom ons kyk so 'n bietjie vanoggend wat ons alles daai kry want ek voel net daar's iets daai wat vir my baie kosbaar is. So ongelukkig weet ons almal ons sukkel seker ek onthou baie goed dat een keer ek dink in 2009 het daar iemand by ons in Windhoek in die gemeente gepreek juis oor net skoon vrees. Okay? Nou as ons eerlik is vanoggend, ek het vanoggend gebid en gesê Here, dankie dat ons alles na U toe kan bring. Alles, né? En dit is so as ons 'n bietjie counselling doen of met mense werk dat baie mense sukkel met vrees. Ons is bang vir die droogte, ons is bang vir die ekonomiese omstandighede, ons is dalk bang vir wat in 'n verhouding kan gebeur, ons is dalk bang vir wat in ons werk kan gebeur, ons is dalk vir sekere mense bang. Ons is dalk as ons in 'n sekere omgewing kom, is daar dalk vrees in ons harte, né, wat ons laat anders optree. So ek gaan nou nie vir jou vra vanoggend sukkel jy dalk met 'n bietjie vrees nie of het jy al ergens in jou lewe, maar ek dink dis 'n as 'n mens bietjie gaan krap en met mense gesels, dan kom ons agter alhoewel baie van ons partykeer vreeslik miskien 'n bietjie selfvoldaan ensovoorts kan wees, is daar sekere tye waar die vyand wil inkom deur vrees, né? En dan verander ons gedrag, né? As ons vrees, jy's besig om lekker te stap daarso in erns en hier kom hierdie kolossale groot hond hier aangehardloop, né? Ewe skielik dan miskien het jy ergens al 'n slegte encounter of 'n ding met 'n groot hond gehad, dan is jy bang, né? Dan is daai vrees ewe skielik weer daarso. So ons sien as gevolg van vrees wat Petrus in sy lewe gehad het en waar hy bang was toe daai ouens, daai Jode, hulle saam met hulle kom na hulle toe gekom het, toe het hy begin terugtreë. Hy het een kant toe gegaan. Hy was bang om saam met die nie-Jode te eet. Nou jy weet, dis mos nou altyd so dat ons dit wat ons doen stuur mos nou 'n boodskap uit. En dit is waar Paulus eintlik nou op die ou ende 'n probleem met hom gehad het, dat deur Petrus se aksies en dit wat hy gedoen het, het dit die ander ouens ook van die pad afgelei. Dit het die ander ouens, dit het ook 'n gevolg op hulle gehad. Wat het Paulus gedoen? Wat was Paulus se aksies in hierdie gedeelte? Ons sien dat hy na Petrus toe gegaan het, dat hy he opposed him to his face. Okay? En dan sê hy daarso, but when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel. En ek dink dit is 'n belangrike ding waar ons het hierdie laaste tye, as daar een ding is wat ek regtig voel die Here hier in ons midde mee kom werk het, iets wat hy hierso kom kweek het, iets wat hy wil hê ons regtig in moet loop, dan is dit om bil te kan wees, né? Om oor hom wat is die mooi Afrikaanse woord om bil te wees? Ek dink julle almal verstaan hom seker wat ek daarmee bedoel, né? Maar is dit nie waar Petrus het nou in hierdie spesifieke situasie 'n uitdaging gehad waar hy teruggetrek het en saam met die nie-Jode wou geëet het, want hy was vir aanhouers bang geweest. Maar is dit nie maar so dat in sekere, as ons hierso by mekaar is, as ons in die klein groep is, as ons in die oggend saam bid, dan is dit maklik om te sê amen en ek stem saam en ons kan bid in tale of wat dit ook al mag wees. Maar dan kom ons baie keer in sekere ander plekke, saam met vriende, saam met familie, miskien by jou werkplek, né? En dan is daar 'n gesprek en dan kom daar ook vrees in, want ons is bang om uit te staan, ons is bang om 'n stupid Christen te wees. Ek sê dit nou maar so. Partykeer is dit nie so dat ons partykeer ook 'n treetjie terug wil gaan en sê, "Maar ek is bang. Ek wil my eerder 'n bietjie eenkant hou nie." Want baie keer as daar 'n gesprek is miskien oor die doop, jy is gedoop, jy weet dis die regte ding, jy weet dis Bybels, maar in 'n sekere geselskap, dan is ons bang om dalk hand op te steek en te sê, "Maar dit is wat die woord sê, dit is my getuienis, dit is hoe my lewe verander het nadat ek dit gedoen het." Ek dink daar's 'n klomp plekke waar ons vir sekere Bybelse beginsels, sekere Bybelse waardes kan opstaan. Ons het in die week bietjie met pastoor Andries gepraat en jy weet hy's 'n pastoor in Suid-Afrika en soos ons weet, in Suid-Afrika het die wetgewing moes nou verander, met ander woorde wat beteken paas en maas kan nie meer hulle kinders pak slaag gee soos ons glo 'n Bybelse korrekte manier is wat daar plek voor is nie. So nou moet ons regtig daai kost gaan count, waarvoor is dit nou die moeite werd om letterlik in die tronk te beland, want as pa vir Jannie nou 'n pak slaag gee en Jannie gaan sê vir sy juffrou, dan kan die polisie binnekort daar opdaag en jy weet, nou sit jy met 'n hele paar probleme en dinge wat 'n mens daarna moet gaan kyk. So, ek wil nie daarin in daai afdraai paadjie wegraak of enigiets nie, maar ons sien hierso dat Petrus was duidelik bang gewees vir wat ander van hom kan dink. En ek dink soos ek sê die teenoorgestelde is, dit wat die Here in ons midde mee besig is absoluut om 'n bildnis te kweek, né? Hy's regtig besig om vir ons te sê julle staan op. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Jy weet, ek dink hy het spesifiek vir Michael Howard gebruik om daarso iets in ons midde te kom oplig en te sê, luister, maar staan op. Daai selfde manier vir almal wat ons na die rugby wêreldbeker eindstryd kon gekyk het en ons hande in die lug kon gooi en opgewonde kon wees, dit is die koninkrykskinders wat ek wil hê julle moet wees. Oké, okay. Nie net hierso as ons tussen mekaar is nie, maar miskien as die res 30 is wat nie die Here ken nie, maar jy's nog steeds daar. Oké, okay? Op daai selfde passie te hê, om daai selfde bildnis te hê, om daai selfde liefde vir die Here, vir die woord en vir die waarheid te kan hê. 'n Tweede punt wat ek dink 'n mens hier uit kan maak en 'n afleiding wat ons kan maak, is dat ons net moet besef, ek lees dit vir ons in Engels, Petrus se statuur of sy stature as 'n apostel carried great influence And while he may not have intended others to follow his example, that was the result. Né? Baie van ons ouers het iewers dalk vir ons gesê, en ons sê dit weer vir ons kinders, dat, maar luister, as daai ouetjie in die vuur spring, ga jy dit ook doen. En dis moes dan gewoonlik waar's net bedoel, maar ga jy nou ook hierdie selfe stupid ding doen as 'n ander kind of 'n ander mens of iemand dit doen, hè? Dan sê ons vir hulle maar daar's 'n waarskuwing in. En alhoewel dit miskien nie Petrus se intensie was nie, hy was 'n leier, hy was een van die groot figure in die vroeë kerk gewees. Hy was 'n apostel gewees, né? En toe hy begin soos 'n met heigelary, toe hy begin heigel soos die woord sê, toe het ander hom gevolg. En dit is een van die natuurlike goed wat mense met leiers doen, is dit nie so nie, ne? So dit was dalk nie sy intentie gewees nie, maar omdat hy dit gedoen het, het ander hom gevolg, tot so mate dat Paulus ernstig bekommerd was oor dit wat hierso aan die gebeur is in Antiochië, en dit is hoekom hy vir Petrus gesê het, luister, jy is besig om van die waarheid van die evangelie hierso afstand te doen, jy is besig om 'n klein bietjie van die pad af te gaan. Ek, wat Paulus is, is ons nou gestuur vir die nie-Jode, en Petrus is vir die Jode gestuur. Ok, maar ons weet, ons is ons nou een in dieselfde liggaam. Dit is die ouens wie hulle wou bereik het, ne? Maar om dieselfde tafel kan ons eet, om dieselfde tafel kan ons nagmaal gebruik, om dieselfde tafel, ek meen, ons kom vanoggend allemaal uit verskillende agtergronde, ouderdomme, ensovoorts, ensovoorts, maar ons gaan saam nagmaal gebruik. Ons is een familie in Jesus. En ek dink 'n belangrike punt, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk, is net om te sê, Paulus en Petrus het dieselfde evangelie geglo. Né? Dit was nie oor die inhoud van die evangelie, van die gospel, van die goeie nuus, wat hierdie, kom ons sê, twis gegaan het nie. Dit het gegaan oor die gedrag. Dit het gegaan oor Petrus se gedrag. Met ander woorde, hier's 'n belangrike ding. Twee Christene kan presies dieselfde evangelie glo, né? Maar totaal verskillend optree. Want hierso sien ons Paulus en Petrus was beide apostels gewees. Hulle was beide leiers in die vroeë kerk gewees. Maar die een moes die ander een aanspreek oor sy nie wat hy geglo het nie, maar oor sy gedrag. En weet julle, dit is iets wat vir my dit was vir my so lekker of eintlik toe ek nou net daaraan vroeër, jy weet, daaraan gedink het, veral spesifiek toe Michael Howard hier was. En ek sien hierso, toe ek vanoggend hier kom en 'n bietjie water hier neersit, toe sien ek hier lê die bakstene nog, wat Jaco laasweek 'n bietjie oor gepreek het. En ons het 'n daar's 'n ou tannetjie in ons kerk, in ons Shafar gemeente in Windhoek, wat party van julle miskien sal ken, vir Auntie Doris. Wie ken vir haar? OK, nogal 'n hele klomp van julle wat al daar besoek het. Sy was al saam met ons om Roendie toe op 'n uitreik en alles. En weet jy, ek weet vir 'n feit dat nie wat sy geglo het nie, maar haar gedrag het partykeer vir baie mense aanstoot gegee. Omdat sy so passievol oor die Here is, omdat sy kan sing en dans en kan skree en totale uiting kan gee oor dit wat hier so in haar hart is. 'n Absolute opgewondenheid, né? En ek dink sy was seker vir van die 6 en 'n half jaar wat ek in Windhoek was sy seker 5 jaar daar. En daar het 'n paar mense 'n paar keer kom kla oor haar, nie wat sy glo nie, maar oor haar gedrag. Nee, jyne, kan sy nie net 'n bietjie sagter hê? Jyne, maar moet sy so luid wees, né? En ek dink ons het dit nou onlangs weer gehad waar dit nie kultuur is nie, waar dit nie vir ons almal gemaklik is as iemand begin verskriklik hard en passievol die Here aanbid nie. Mens raak amper so bietjie soos, jy weet, bietjie, jy weet, dis soos party van ons praat baie, party is introverte, party is ekstroverte, party is 'n bietjie stiller, né? OK. En dit is seker so. Maar ek dink een ding wat ek dink Michael Howard vir ons mee kom challenge het, is partykeer om te sê, klop, klop, waar is die lewe? Waar is die passie? Waar is die opgewondenheid van hierdie God wat ek dien? Ne? En die interessante ding is, daar is al 2 pastore later in Windhoek van dat ek al weg is, en nog steeds het 'n paar ouens weer kom kla oor, kan sy nie daar voor staan en so bietjie meer op haar plek wees? Net so bietjie stiller wees? Net nie so verskriklik die Here dien nie? Ne? En nou moet ons net vra, want ek praat so 'n bietjie in die konteks van Paulus en Petrus hierso, wie is nou in lyn met die woord? Wie tree reg op en wie, want soos ek sê, hierdie geval van Paulus en Petrus hierso, dit gaan nie oor teologie nie, né? Dit gaan oor gedrag. Dit gaan oor optrede, né? Dit gaan oor vrees wat vir Petrus gelei het om te sê, hier's hierdie Jode, hierdie ouens van die wat aan die besnydenis nog glo ensovoorts en jy weet ek is bietjie bang om voor hulle met die nie Jode te eet. So kom ek tree 'n bietjie weg, kom ek vat myself een kant toe en wat gebeur? Hy trek toe 'n klomp mense saam met hom en ook vir Barnabas. Paulus kom en hy sê maar wat is hierso aan die gang? Hoekom tree julle nou op amper soos voor Jesus? Hè? Wil julle nou weer hierdie Jode en die nie Jode moet almal nou weer twee aparte families wees, né? En ek dink ons is partykeer ook so om te sê nee o jene, hierdie persoon raas daarom nou te veel hier in die kerk. Jy kan nou nie dans in die kerkie. Ek meen toe ek 17 jaar terug in Chauver ingekom het, ek dink genade, kan 'n mens met 'n kortbroek kerk toe gaan? Wie het 'n kortbroek aan vandag? Hè? Dis 'n gilie, jy het 'n kortbroek aan. Hoor jy, dis heeltemal okay, né? Want ons is nie meer in 'n plek en 'n kultuur wat dit jy kan 'n das en baadjie aantrek, jy kan 'n hoed op sit, jy hoef nie 'n hoed op te sit nie, okay? Jy kan 'n golfhemp of 'n T-shirt of 'n dit of 'n dat aantrek, dit maak nie meer saak nie. Maar ook ons kan sing en dans en ons kan die Here jy weet, ek het nog nooit gehad, hoor gou hier. Ek het nog nooit gehad dat iemand by my kom kla het en gesê het genade, maar daai ou is so stil in die kerkie. Ons daar's nooit iemand wat aan die pastoor se deur kom klop en kom sê, "Jesus, maar daai ou pla my, hy is so stil nie, né?" Miskien moet ons dit begin doen, né? Dis gewoonlik iemand wat kom kla en gesê, "Maar genigtig, né?" Net die pastoor wat kla. Ja, die pastoor wat kla. Darryl, jy lees my hart, né? Michael Howard het een of twee mense saamgebring en na daai eerste aand klop toe sa die ding ou van sê, "Ja, maar wie's daai ou wat so vlei daarvoor in die kerk?" Genade, kan julle nie net met hierdie man praat nie. Maar is dit nie passie wat ons eintlik wil doodmaak nie? Is dit nie maar partykeer so ons gebruik hierdie voorbeeld so baie as ons sokker, rugby, cricket, wat ook al kyk. Ek seker so 2 jaar terug kyk ons die kinders se rugby en ek was een van die ouens wat seker ook maar 'n bietjie verslaaf was aan rugby in my vroeë jare as 'n jong ou, Mike, jy moet nie so laggie. Jy was ook daar. En klink 'n klomp van ons was daar en stadig maar seker vir verskeie redes het ek dit 'n bietjie uit my stelsel uit gekry. Kyk nie meer so baie rugby nie, kyk amper glad nie meer rugby nie. En raai wat, toe begin my kinders nou weer rugby speel. Tackle hom en pas op Blans, jou laite en hierdie man tackle hom en wat alles. En ek kry vir 'n sekere oom, ek kry hom langs die veld en ek sê vir hom, "Jesus, ek het nou vir 10 jaar gesukkel om hierdie rugby gees uit my uit te kry. Nou is ons weer terug. Nou is ons weer besig om opgewerk te raak." Nee, dit was die ref, man. Nee man, Jesus, ek gaan huis toe nou. So ek sommer negatief aan die kinders het verloor teen sekere skool van Windhoek en al daai tipe van goeders, nê. Maar mense, dit was die hart. Paulus se hart en sy bekommernis was vir iets wat hierso begin plaasvind het in die kerk wat hy in sy kiem wou gesmoor het. Hy wou nie gehad het dat daar weer daai skeiding moet kom nie. En hier's die ding, die wêreld hou ons dop. Mense hou ons dop in ons werksplekke, in ons families. Desember maand is almal kom kuier, wanneer ons gaan visvang, wanneer ons sandboard doen. En dit is baie keer so dat as die heiligste ou in die kerk sy toon stamp en iets lelik sê, dan dink jy soms die ou is daarom ook net 'n mens, né? Dit is daarom seker so. Maar wanneer ons begin uit lyn met die evangelie gaan, né, dan loop ons gevaar om ons aan dieselfde sonde as Petrus hier skuldig te maak, né, dat ons ander mense, en dis hoekom daar so baie seker maar sektes en allerlei goed daar buite is, wat eers 'n bietjie van die waarheid van die woord afgewyk het en op 'n totaal verkeerde pad op die ou einde beland het. Is dit nie so nie, né? Nou As hierdie oor gedrag gaan, hè. Ek dink daar's 4 goed wat ek vir myself neergeskryf het. En as ek nou, so ek sê as ek van convergence gaan dink en ek wil julle regtig aanmoedig, ek het vanoggend gesê ek voel die Here wil nie 'n nuwe woord of iets vanoggend kom sê nie. Kom ons kyk net bietjie na wat hy gedoen het en reeds gesê het. Gaan bietjie terug na Corne Becker toe, na Rick Russo toe, na hom Steven Lungu toe, na Awaken Women's Conference toe, na Michael Howard toe, genigtig julle, daar was ongelooflik baie wat die Here vir ons kom gee het, wat hy goed kom doen het, wat ons nie noodwendig eers verwag het nie. Maar as daar 4 goedjies is, wat ek in daai manne van God se lewens sien, en dis nou maar net my eie woorde wat ek gekies het, dan sien ek, ek gaan dit in Engels noem, intimacy, intensity, power and passion. Okay? En dit gaan, ek het gesê, daar's 2 Christene, 2 apostels, Paulus en Petrus, wat dieselfde geglo het, maar hulle gedrag het verskil. Okay? En wanneer ek hierna kyk en ek sien daai die krag en die passie wat mense mee bedien, dan weet ek daar's 'n intimiteit, né? Jy gaan nie net so oor die Here wees as jy met ander woorde, kom ons noem dit maar bult en vol lewe as daar nie regtig 'n verhouding is nie. Dis juis wanneer daar intimiteit met die Here is, wanneer dit opborrel hierso en wat ons sê Here, ek wil nie net vol wees van U nie, ek wil oorloop. Want dis uit daai oorloopplek wat ons sommer as ons stap ook in tale bid, wat ons sommer daar in die werkplek vir ou sê man, maar kan ek nie net vir jou bid nie, né? Intensiteit, né? Ons lees nie net een keer 'n week woord nie, ons worship nie net een keer 'n week nie, ensovoorts ensovoorts. Ons kan oor al daai goedjies praat, maar dis 'n daaglikse uierlikse plek om saam met die Here te wandel. Paulus skryf in die res van hierdie evangelie toe, to stay in step with the Spirit, né? Met ander woorde die Gees wil die heeltyd hê ons moet saam met hom loop. Ons moet saam met hom wandel. Dan is daar natuurlik power of 'n kragtigheid. Met ander woorde, daar moet iets vloei, né? Dis nie net 'n geskiedenisklas of 'n aardrykskunde klas wat ons met iemand oor praat oor die weer of wat ook al nie. Daar's krag in die gospel, né? Daar's krag daarin. En dan natuurlik 'n passie, a passion for people. Dis een van Shofar se 4 core values ook, né? Dit ons het nie meer daai pilare wat hierso staan. Ek weet nie of hulle op 'n tyd die was, ek kan nie onthou nie, maar 'n passion for people, né? As ons enigsins vir die Here lief is, dan vloei dit regtig oor vir 'n liefde vir mense, né? Jy kan nie 'n klein groep lei of ergens in 'n ministry dien of in die bediening wees as jy nie onder dit alles 'n shepherd is nie, 'n herder is nie, 'n liefde en 'n passie vir mense het nie. Ons elkeen moet aangeraak kan voel as iemand sukkel of swaar kry of daar iets moeiliks of iets ergs in 'n ou se lewe gebeur het. OK? Dan 'n derde punt wat ek net ek moes dit nou eintlik daar gehad het dat jy net maklik daarna kon gekyk het. Maar dis daai laaste vers 14 en ek dink dis amper vir my so mooi kompas wat ek net daarso sien en ek lees dit vir julle. Ek het net na 3 verskillende vertalings gaan kyk vir daai laaste vers 14. En dit is waar Petrus dit was vir Paulus die rede wat vir hom onthou net, né? Paulus het nie saam met Jesus geloop nie, né? Okay, hy was nie een van die disippels nie. Hy sê Jesus het die goeie nuus, die gospel self vir hom kom gee. Hy het dit self aan hom kom openbaar, né? So met ander woorde, dis op grond van sy evangelie, sy gospel het gestaan bo Petrus. Dis hoekom hy vir Petrus kon aanspreek en sê al was jy eerste daar, al was jy vroeër daar, jy is uit lyn uit. Jy is uit lyn met die goeie nuus. En hierso in vers 14 sê hy dit: "When I saw that they were not following the truth of the gospel message." Nou kom ek lees dit gou in 3 vertalings. Dis die New Living Translation. Dit sê: "When I saw that they were not following the truth of the gospel message." Dan die English Standard Version sê: "But when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel." Okay? Nie wat hulle geglo het nie, hulle optrede. En in die laaste in die Holman's Christian Standard Bible sê: "But when I saw that they were deviating from the truth of the gospel." Okay, toe het Paulus gesê, nou gaan ek in jou gesig vir jou kyk. Ek gaan nou vir jou in jou oë kyk en ek gaan met jou praat oor hierdie ding. Okay, want jy is besig om mense van die waarheid af weg te lei. Ek het 'n liefde vir die kerk. Ek wat Paulus is. Ek het 'n liefde vir die waarheid. En Petrus, ek is lief vir jou, maar jy is besig om iets verkeerds hierso te doen, hè? En dis belangrik dat ons net sien soos ek sê, en dit het alles gegaan nie oor wat hulle geglo het nie, maar oor hulle optrede. En dat ons gesien het dat ander mense het vir Petrus nagevolg. Nou hierso soos ek het nou eintlik klaar daai punt gemaak dat as sonde infectious is. Met ander woorde, as ons sondes en ons praat met ons het vanoggend al by die intersessie gebid vir die leiers van ons land en ensovoorts, maar as ons as ouers of ons as leiers, né, as die sondes in ons lewens het 'n effek op die rondom ons, né? Amen. Ons het gehoor wat Derek Paffett hulle in April bietjie met ons oor gepraat het. Hulle kom volgende jaar April kom hy en Beryl weer bietjie bedien, so julle kan weer na hulle luister. Maar al sien ons dit nie altyd nie. Jy kan daar as pa in jou binnekamer of wherever, né, kan jy sondes hê en jy kan dink is net ek in die sonde, maar dis nie waar nie. Jy maak 'n hek oop na jou gesin toe. Okay? En dis iets wat ons moet besef. Maar as ons sondes 'n effek het op die rondom ons, né, dan ons passie, die goeie goed in ons, het ook 'n effek op die rondom ons, né? En ek dink dit is net vir my, if sin is infectious, then goodness has the same quality. Our goodness plays a positive role in the lives of others. Those who launch out in faith inspire others to do the same. En is dit nie so nie? As ons in die oggend saam bid, daar's amper 'n plekkie waar ons, ek dink 'n mens mekaar so 'n bietjie opbou, né? Daar's 'n plek waar ons mekaar optel, waar mens mekaar oplig. Quint en ek dink jy het tyd terug, ek kan jou seker aanhaal gesê, maar baie oggende is 'n ou nie lus om vroeg op te staan nie. Jy is moeg ensovoorts, maar as jy eers hierso kom en jy voel die gees van die Here is hierso, dan tel dit 'n mens op, né? En as 'n mens daar wegloop, dan loop jy nie droog en mistroostig daar uit nie. Jy loop opgebou daar weg, né? As ons 'n klein groep gehad het of iets vir ons bymekaar was en ons het lekker gebid en die Here dalk beweeg of iets daar gedoen, dan loop ons daar uit met 'n wonderlike gevoel. Ja, die petrol in jou kar is miskien nog steeds min of die bankbalans of die uitdaging, kinders moet nog steeds vir die toets gaan leer. Dit daai goed gaan nie net weg nie, né? Maar daar's 'n mandaat wat die Here vir ons as kerk gegee het om mense te bereik en mense wil sien dat ons 'n passie vir die Here het. Mense wil sien dat ons nie soos Petrus moet geïntimideer word deur vrees, onsself wegvat van ander mense, onsself isoleer nie. Mense wil sien dat ons die Here dien, dat ons ons hande kan oplig en soos ek sê, dit het vir my was dit net so 'n kosbare oomblik toe ek na Michael Howard gekyk het en net gedink het, ek moet eintlik nou net vir 'n klomp ouens in Windhoek oor die jare wat kom klaar het gesê, eers maar antie, daar is net 'n bietjie loud om te sê, maar weet jy wat, dis eintlik maar net 'n passie, want sy het in die tronk tot bekering gekom. Die Here het haar radikaal gered en dit is hoekom sy so radikaal is. Dis hoekom sy so vol passie is. Ek onthou daar in Bahnhofstrasse by ons ou kerk, ek het hoeveel keer daar verbygery. Dan sien ek vir Antie Doris daar teen die pad staan. Daar's hy daar met die sekuriteitswagte en die ouens besig. Ek weet net met een ding, daai vinger preek die gospel. Dit is waarmee sy besig was. Dit is haar hart, dit is haar passie, dit is waarmee sy besig was. En ek glo die Here is regtig besig om daai 'n koöperatiewe boldness hier in ons midde te kweek, op te laat opvlam. Want elke af en toe, ek dis uit my pad uit, so ek moet spesiaal na die nuwe kerk toe ry en gaan kyk. En as ek daar kom, elke keer, as ek net soos, Jesus Here, dis amazing. Ry net 'n slag en gaan kyk net weer daar, in hierdie droogte, ons het dit al 'n paar keer gesê, in hierdie ekonomiese moeilike tye, wat staan daar? Daar's 'n ark, daar's iets onmoontliks. En daai dit wat ons sien die Here besig is, Jaco het 'n klomp keer hierdie jaar gesê, we must build the church and we must build the church. Okay? En die Here doen dit. Building the church is hierdie groep mense. Dis ons wat die Here besig is om te bou en te versterk, né? Maar daar's fisies 'n kerkgebou ook besig wat die Here om te bou, wat die Here besig is om te bou. En ek dink 'n paar van ons het al by tye gekyk en gesê, "Jesus Here, maar ek sien daai gebou groter word, maar ek sien nie vir ons so vinnig meer word nie. Hoe gaan ons daai plek vol kry?" Maar ek het veral in hierdie laaste paar maande soveel hoop as ek net sien wat die Here in ons midde kom doen. Amen. Net hoe hy besig is om hierso in ons midde te werk en vir ons regte passie ensovoorts te kom gee. So Delano, ek gaan vir julle vra vir die ushers, julle om vir ons daardie nagmaal solank uit te deel. Ek het regtig net gevoel dat ons sommer vanoggend as gemeente saam nagmaal moet gebruik. So ek kom nooi julle eintlik uit as die ushers nou uitdeel dat ons dit sommer net saam kom gebruik. Paulus kom skryf hierso in Handelinge hoofstuk 20 vers 24. Dan sê hy, "But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ." En weet julle, ek het dit nou vroeër ook 'n paar keer gesê, ek wil regtig vir ons 'n geleentheid gee vir ons as gemeente hierso waar ons nou redelik vinnig op pad is na die einde van die jaar toe, om net vir ons te sê, wat het die Here met jou oor gepraat in hierdie laaste maande? En dan wil ek net vir jou vra, was jy gehoorsaam daaraan? Want sien, Jesus is besig om sy kerk te bou. Jesus is besig om sekere mense op te lig. Ek kan dit so duidelik sien. Ek kan so sien hoe die Here besig om 'n werk in mense te doen. Hier's mense in die gemeente wat ek weet nie dieselfde is as wat hulle 6 maande terug was nie. Die Here is besig om 'n werk in ons midde te doen en hy doen dit vir sy eer. He does it for his glory. Okay? En ek weet ons sit hierso, maar ek weet ons is op pad na iets groter. Die nuwe kerkgebou wat ons besig is om te bou verteenwoordig iets groter. En Paulus kom skryf net hierso: my lewe beteken eintlik vir my niks tensy ek besig is om te doen wat die Here aan my toevertrou het. Gemeente, mense, vriende, die Here het ietsie aan ons elkeen kom toevertrou. Okay? Hy het iets wat hy vir ons elkeen oor praat. En voor ons vanoggend nog 'n nuwe woord, nog iets kom bysit. Kom ons kom kyk dat ons in lyn bly met die goeie nuus soos Paulus wou hê, dat ons nie deur vrees of iets vir ons dat ons noem dit maar 'n klein bietjie van die pad af raak en per implikasie ander mense dalk saam met ons vat nie. Let ons 'n boldness sal hê dat ons regtig iets in wat kom uit daai intimiteit met die Here, met die intensiteit in ons wat ons met ons verhouding met die Here het, dat dit sal kweek en sal stuur hier in ons midde. Maar dat elkeen van ons vanoggend ook sal vra: Here, wat het U met my gepraat oor? Ek hoop julle maak ook notas. 2 jaar terug het oom Steven Lungu met ons geraas by die menskamp toe hy vir ons sê: "Waar's julle Bybels?" Nou ek is eers een, my Bybel is op my foon ook. Ek maak my notas daar. Maar ons moet dit wat die Here met ons oor gepraat het in hierdie laaste kwartaal spesifiek. Jaco het 'n paar keer hier gekom en gesê: "Guys, this is a God moment." Dis 'n tyd wat ons moet ons ore en ons harte oop hê en sê die Here praat nie net met een of twee van ons nie. Hy praat met 'n klomp van ons. Hy praat met almal van ons. Waaraan moet jy vanoggend gehoorsaam wees? So, Marika, jy kan miskien net daar vir ons sagte musiek gee en dan wil ek net vir ons lees uit Matteus 26 vers 26, want ek weet net vir ons as gemeente, as ons as individue ook saam almal gehoorsaam is aan dit wat die Here vir ons sê, gaan die Here ons na groot plekke toe vat. Tot sy eer. En ek staan baie keer en ek voel so klein en dink ek, Here, hoekom? Hoe sit U U hand op ons kerk? Nou, ek sê nie die Here is nie op ander kerke besig nie. Glad nie. Moenie my verkeerd verstaan, maar ek kan wel duidelik sien sy hand is met ons. Hy is besig om iets hierso te doen. Ons moet net gehoorsaam wees. So kom ons luister en raak net 'n bietjie stil terwyl ons song nagmaal gebruik. Ons vra, as jy dit dalk gemis het iewers in die laaste tyd, die Here kan dit gou in jou gees kom. Kom net val net vir hom. Wat kom vra hy vir jou? Wat moet jy dalk agterlaat? Lees vir ons Matteus 26 vers 6. Is om te veg vir die waarheid, te veg vir die evangelie. ons eie lewe is. In lyn met die goeie nuus. Here, dat ons nie vrees sal maak, Here. Dat wanneer daar oor die woord gepraat word, oor die kruisiging en die opstanding, die doop, Here, oor tale praat, wat dit ook al mag wees, Here. Here, dat ons 'n passie sal hê, dat daar 'n vuur in ons harte sal brand, Here. 'N vuur om die goeie nuus te deel, Here. Here, dat ons nie vir een oomblik bang sal wees en sal huigel nie, Here. Here, dat ons vol passie sal wees, vol waarheid en vol liefde vir mense in die gemeente rondom ons, Here. Die gemeenskap rondom ons, Here. Here, in vir oggend kom ons en ons kom sê net, Here, dankie vir elke boodskap, elke man en vrou van God wat U in hierdie laaste kwartaal spesifiek na ons toe gestuur het, Here. Met 'n boodskap van U af. Here, dat ons net kan kom stil raak soos die brood en die wyn gebruik, Here. En net kan kom erken en sê, Jesus, U bou U kerk. Here, waan moet ek vir oggend gehoorsaam wees? So getrou is, Here. Dat soos ons hier kom stil raak, Here, dat ek weet, Here, dat die Gees met ons praat, Here. Dat U boodskappe in ons hart weer lewend kom. En ons weer kom herinner aan wat U dalk vroeër vir ons gesê het. Here, dat voordat ons net na 'n klomp nuwe goed toe aan hardloop, Here, dat ons kan stil raak en kan sê, Here, was ek gehoorsaam? Dit wat U vir my gevra het, Here. Dit wat U my lewe nou wil doen. Dit kan vir elkeen van ons verskillend wees vanoggend. Ons is een liggaam met verskillende dele. Here, ek vra dat U vir ons die krag kom gee, Here. Vir dit wat U vir ons voorgeroep het, Here. Nou, Here, dat ons soos Paulus in Handelinge 20 kan sê dat my lewe eintlik nie vir my veel beteken tensy ek dit gebruik dit te doen wat U my waarvoor U my geroep het. Want dit is wat ons eendag rekenskap gaan moet gee wanneer ons voor U kom staan, Here. Here, dankie vir U Gees. Here, dankie vir in soveel opsigte 'n nuwe seisoen wat U net kom oopbreek het hierso, Here. Here, U waar U vir ons net na 'n nuwer plek, 'n nuwe plek van intimiteit met U kom roep het, Here. En Here, ek bid dat daar passie uitvloei, Here. Dat daar krag daai uitvloei, Here. Here, dat daar waar ons baie keer gekla het en goed gekritiseer het, Here. Ja, Here, dat ons eie lewens net in lyn kom met u woord, Here. Dat ons gehoorsaam sal wees aan dit wat u vir u kerk aanroep, Here. Dat die mandaat wat u vir ons vir hierdie dorp en land kom gee, dat ons saam gehoorsaam daaraan kan wees, Vader. Dankie vir die goedheid, Here. Here, alles wat ons doen, wil ons net tot u eer kom doen. Here, ek vra dat, ek bid, Here, dat ek en elkeen van ons hier so, Here, dat ons binnenkort as die skole sluit en die vakansie begin aanbreek, Here, Here, dat ons sal sê, Here, maar hoe kan ek myself in hierdie tyd ekstra kom versterk in u? Wat kan ek lees, wat kan ek doen, met wie kan ek tyd spandeer, om net meer van u te leer, dit wat u vir my wil leer. Here, ek bid dat u met ons sal, net nou nie, maar deur die res van die dag, môre, Here, die res, elke dag hier vanaf aan, Here, dat u, dit wat u van ons kom vra, dit wat u vir ons kom sê, dat u dit duidelik in ons harte sal lewend maak, en dat elkeen van ons besluit het, Here, om te volg, om gehoorsaam te kan wees, en dat u ons saam na 'n nuwe plek toe vat, in Jesus naam. Here, dankie ook net laastens vir u brood en wyn, Here. Here, dankie vir u liggaam wat gebreek is aan die kruis, vir u bloed wat gevloei het, sodat ons nuwe lewe kan hê, Here. Lewe in oorvloed. Dat ons passie sal hê as gevolg van ons, ja Here, ons redder wat opgestaan het, wat lewe. In Jesus naam. Amen. Net soos ons hierso sit, as jy miskien hierso is vir oggend en ek glo en vertrou, en dit was my gebed ook gisteraand, dat die Here met ons sal praat en dat hy net vir ons sal herinner aan wat hy in hierdie laaste tye vir ons gesê het. Dat hy vir ons die krag en die oortuiging sal gee om gehoorsaam te wees. As jy miskien voel jy gaan sukkel daarmee, vra miskien vir iemand, deel dit miskien met iemand wie jy vertrou en sê, maar die Here het iets op jou hart gelê, hou my asseblief accountable. Vra asseblief vir my, hoe gaan dit in hierdie area met my van my lewe? En net soos ons terwyl ons vanoggend hierso sit, as jy miskien vanoggend hierso is en jy voel die Here praat met jou, as jy miskien voel daar's iets vir die Here op jou hart lê, miskien iets wat besig is om in jou lewe te gebeur en jy voel jy dalk gebed nodig, iets wat dalk voel jy dis te oorweldigend vir jou, miskien voel jy sukkel, miskien voel jy self jy wil graag vorentoe gaan maar jy's vasgevang en jy kom nie daar uit nie. As jy voel jy het gebed in die een of ander area van jou lewe nodig, dan wil ek net vir jou vra, terwyl alle oë miskien gesluit is, terwyl ons miskien vanoggend hierso sit, ons voel net dis altyd 'n plek waar ons 'n geleentheid as kerk moet gee om te sê, dan bid ons vir mekaar. So miskien as jy vanoggend hierso is, terwyl alle oë toe is, sommer maar net, let ons nie allerhande ander goed kyk en so nie. As jy vanoggend voel en jy voel net, joh, daar's goed in my lewe wat ek sukkel om alleen te wen, gehoorsaam aan te wees, dan wil ek regtig graag saam met jou bid. Kan ek net vinnig sien, is daar iemand, enige iemand wat al gevoel jy het gebed nodig? Baie dankie vir daai hand. Amen. So ons nooi julle uit vir 'n lekker koppie koffie en tee, vir 'n bietjie geselskap, vir 'n bietjie fellowship. Kom volgende week om 4 saam met ons die Thanksgiving Sunday en daar's 'n doop ook nou.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.